Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 4-7 ապրիլի 13-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում խոսել է Ղարաբաղյան կարգավորման ուղիների մասին։ Ռուս խաղապահները 3 արգելել են անդիմության մուտք Ղարաբաղ։ Բանակցային գործընթացի վերաբերյալ իր տեսակետներն է ներկայացրել նաև Ադրբեջանի ղեկավարը։ Դատական անդրադարձ երկրորդ նախագահն ընդդեմ վարչապետի։ Միջազգային ասպարեզ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի վարած պատերազմի 49-րդ օրը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում ասել է, որ միջազգային հանրությունը մեզ ասում է՝ մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը և միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովենք Հայաստանի և Արցախի շուրջ։ Վարչապետի ելույթի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունները առաջին անգամ բնորոշեց որպես ցեղասպանություն։ Այո, ես դա ցեղասպանություն եմ կոչում, որովհետև ավելի և ավելի պարզ է դառնում, որ Պուտինը ցանկանում է երկրի երեսի ջնջել ուկրաինացի լինելու գաղափարը, ապացույցները գնալով ավելանում են, ի հայտ են գալիս նոր ապացույցներ, ասել է Ջո Բայդենը, միաժամանակ նշելով, որ իրավաբանները կորոշեն, արդյոք Ռուսաստանի գործողությունները համապատասխանում է ցեղասպանության եզրույթին, բայց իրեն այդպես է թվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովն այսօր ասել է, թե ավելի քան 1000 ուկրաինացի զինծառայող Մարիուպոլում վայր են դրել զենքը և հանձնվել։ Ավելի վաղ Telegram կանալներում հաղորդագրություններ էին հայտնվել, որ նրանց զինամթերքը վերջացել է։ Պատերազմի առաջին օրերից ռուսական ուժերը պաշարել են Ազովյան այդ նավահանգիստը, ծանր հրետակոծության տակ պահելով քաղաքը։ Ըստ Ուկրաինայի իշխանությունների, Մարիուպոլում շուրջ 10,000 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Լեհաստանի և Բալթյան 3 երկրների Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի նախագահները այսօր այցելել են Ուկրաինա։ Նրանք Կիևում հանդիպելու են Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, նրանք քաղաքական և ռազմական աջակցության խոսքեր փոխանցելու նպատակով Թվիտերում գրել է Լիտվայի նախագահը։ Չինաստանի մաքսային գլխավոր վարչության մամուլի խոսնակը այսօր ամփոփելով առաջին եռամսյակի արդյունքները ասել է, որ թե Ռուսաստանի, թե Ուկրաինայի հետ ապրանքաշրջանառության ծավալները աճել են։ Ռուսաստանի հետ Չինաստանի ապրանքաշրջանառությունը առաջին եռամսյակում կազմել է ավելի քան 38 միլիարդ դոլար, գրեթե 28%-ով ավելի նախորդ տարվան նույն ժամանակաշրջանի համեմատ, Ուկրաինայի հետ առևտրի ծավալները կազմել են 4 միլիարդ 600 միլիոն դոլարից ավելի նախորդ տարվա համեմատ, աճելով 8%-ով։
Շնորհակալություն, հրաժ շարունակում ենք ծրագիրը։ Միջազգային ասպարեզում քաոսը, Ուկրաինայում պատերազմ, Արևմուտք Ռուսաստան արճակատում, Մոսկվան, Վաշինգտոնին և Փարիզին մեղադրում է Մինսկի խմբի գործունեության կաթվածի համար, Բաքուն երկրորդում է, թե խմբի մանդատը կարելի է համարել անվավեր, ֆրանսիացիներն ու ամերիկացիներն էլ նշում են, թե պատրաստ են շարունակել միջնորդական ջանքերը, և այս խճճված պայմաններում փորձ է արվում լուծումներ գտնել։ Վարչապետը ասում է, թե միջազգային համայնքը պատրաստ է կոնսոլիդացիա ապահովել պայմանով, որ հայկական կողմը փոքրինչ իջեցնի կարգավիճակի հարցում սահմանած նշաձողը։ Ահա այսպիսի քննարկումներ ազգային ժողովում, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Միջազգային հանրությունը Հայաստանի և Արցախի շուրջ կոնսոլիդացիա կապահովի, եթե Երևանն իջեցնի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում իր նշաձողը, խորհրդանում այսօր հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, որ չի ցանկանում կրկնել 2018-19 թվականի իր սխալները և անկեղծ չխոսել խորհրդանի և հանրության հետ Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ հստակ ասում է. Լինել աշխարհի միակ երկիրը, որի երկող մակարդակում չի ճանաչում Թուրքիայի դաշնակից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մեծ վտանգ է ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի համար։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը և միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։
Խորհրդանի ամբյոնից 1 ժամ տևած իր ելույթում Փաշինյանը չհստակեցրեց Երևանն ի վերջո համաձայն է միջազգային հանրության առաջարկի հետ իջեցնել կարգավիճակի վերաբերյալ իր սահմանած նշաձողը, թե ոչ։ Սակայն ելույթի մեկ այլ հատվածում, խոսելով խաղաղության բանակցությունների մեկնարկի հնարավորության մասին, Փաշինյանը նշեց, որ փոխվել է մեկ մոտեցում։
Որ եթե նախկինում մենք հիմքում դնում ենք Ղարաբաղի կարգավիճակը, դրանից բխեցնելով անվտանգության երաշխիքներն ու իրավունքները, այժմ հիմքում դնում ենք անվտանգության երաշխիքներն ու իրավունքները, դրանից բխեցնելով կարգավիճակը։ Այդ կերպ ասած, մենք արձանագրում ենք, որ կարգավիճակը տվյալ իրադրության մեջ ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունն ու իրավունքները։
Հայաստանի վարչապետը հիշեցրեց, որ մարտի 10-ին Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկը Երևանին է փոխանցել Ադրբեջանի պատկերացումները խաղաղության պայմանագրի հիմնարար սկզբունքների մասին։ Հայաստանն արձանագրել է, որ դրանցում անընդունելի ոչինչ չկա, քանի որ Հայաստանը երբեք Ադրբեջանից տարածքային պահանջներ չի ունեցել և Ղարաբաղի հարցը ոչ թե տարածքի, այլ իրավունքի հարց է։
Եվ հետևաբար մենք արձանագրել ենք, որ Հայաստանի համար սկզբունքային նշանակություն ունեն Ղարաբաղի հայության անվտանգության երաշխիքները, նրանց իրավունքների եւ ազատությունների ապահովումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցումը։ Եվ հետեւաբար օրակարգի այս լրացումով Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության բանակցությունների մեկնարկին։
Փաշինյանն արդեն ուղիղ ասում է, որ գնում ենք Արցախն Ադրբեջանի կազմում թողնելու ճանապարով։ Վստահ է, ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Հայաստան Դաշինքից պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը։
Սա նշանակում է, որ մենք վերջնականապես կգործենք Արցախը, քանի որ այդ ճանապարհով գնալու դեպքում կհայաթափվի Արցախը եւ կունենանք նոր Նախիջևան։ Սա մեր համար բացարձակ անհնարի է, որով իշխանություն իրավունք չունի գնալու այդ ճանապարհով։ Դա այս ժողովրդի, Արցախի ու Հայաստանի քաղաքացիների որոշելիք է։
Սաղաթելյանի մեկնաբանությամբ Փաշինյանը ցանկանում է գնալ նոր զիջումների, ինչից խուսափելու միակ տարբերակն ընդդիմադիր պատգամավորի կարծիքով քաղաքացիական պայմանագրի հեռացումն է իշխանությունից և փոխարինումն այնպիսի ուժերով, որոնք թույլ չեն տա, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ ինչ քայլեր կձեռնարկեր Հայաստան Դաշինքը, եթե ինքը եկած լիներ իշխանության, հետաքրքրվեցին ընդդիմադիր պատգամավորից։
Իրանից բացի ցանկացած ազգային իշխանություն, ով ֆրանկի եկած չի ճշտամու արչով, ի վիճակի է երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու, ես դա համոզված եմ, ու մենք ունենք նաև դրա պատմական օրինակը։ Մենք նման խնդրի արչով կանգնած ենք եղել նաև 1998 թվականին, բայց այդ օրվա իշխանությունը խաղաղ ճանապարհով հեռացավ, եկան ուժեր, մարդիկ, ովքեր ապահովեցին խաղաղություն եւ առնվազն 20 տարի երկրի զարգացած չզիջելով։
Իսկ ինչ տեղի ունեցավ 98 թվականին, այս մասին խոսեց նաեւ Փաշինյանն իր ելույթին հաջորդած հարցու պատասխանի ընթացքում։ Նրա կարծիքով այն ուժերը, որոնք 98 թվականին իշխանությունից հեռացրեցին Տեր Պետրոսյանին փուլային տարբերակով Ղարաբաղի հարցի լուծման գնալու մտադրության համար, 20 տարի անց հանգեցին նույն կետին, սեղանին թողնելով փուլային կամ Փաշինյանի ձևակերպմամբ արդեն հիպերփուլային լուծման տարբերակ։
Հայոց ընդդիմությունը պնդում է, որ գործող իշխանությունը Ղարաբաղի հարցում զիջողական քաղաքականություն է վարում և չի սահմանում գլխավոր կարմիր գիծը, այն որ Ղարաբաղը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, հետևաբար ըստ ընդդիմության պետք է խափանել իշխանության դավադիր ծրագրերը։ Երեք ընդդիմադիրների Ղարաբաղ մեկնելու ակցիան ձախողվել է, խաղաղապահները արգելել են նրանց մուտքը, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Վարչապետը տարակուսած է, որ ռուս խաղաղապահները թույլ չեն տվել ընդդիմադիր պատգամավորներին Արցախ մտնել։ Նիկոլ Փաշինյանը տարակուսանքը հայտնել է այսօր ազգային ժողովի դահլիճում, որտեղ ներկա էր միայն իր թիմը։
Ինչու է տարակուսանքի տեղի տալիս, որովհետև այդ գործելակերպը հակասվում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության այն դրույթին, որ Լաչինի միջանցքը հենց դրա համար է նախատեսված, է որ ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի կապը։ Եվ ի դեպ ուզում եմ ասեմ, որ միջանցքում որևէ կարգի ստուգման գործառույթ նախատեսված չի, առավել եւս ազգային ժողովի պատգամավորների շարժը արգելելու կամ արգելափակել, որովհետև հենց դա դրա համար է, որ ապահովի կապը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև եւ ասվածին կարող ենք այս նրբությունը նույնպես ավելացնել։
Ռուս խաղապահների աննախադեպ արարքին Փաշինյանի արձագանքն այսքանով ավարտվել է։ Երեկուշ երեկոյան էլ արտաքին գործերի նախարարությունն էր մտահոգություն հայտնել խաղապահների գործողության առնչությամբ, իսկ ում հրահանգով են ռուս խաղապահները գործել։ Այս հարցին ոչ Հայաստանի ղեկավարը, ոչ էլ արտաքին գերատեսչությունն է անդրադարձել։ Ռուսական կողմը մինչ պահը բացատրություն չի տվել, ոչ էլ Հայաստանի ղեկավարության տարակուսանքին ու մտահոգությանն են արձագանքել։ Իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանն էլ չգիտի, ինչու էլ ռում ռուսական կողմը մեզ խորհուրդ տվեց այդ հասցեով հարցնուղել։
Հարցրեք Ռուսաստանին, դեսպան ունի Հայաստանում, հարցրեք, սահմանափակված չեք, դիմեք, հետաքրքրվեք։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը, որ դեռ Սյունիքում է, ազատությանն ասաց, պատգամավորներին դեռ թույլ չեն տալիս Արցախ մտնել։ Նա շարունակում է ակնարկել, որ Հայաստանի իշխանության պայմանավորվածության արդյունքում են ռուս խաղապահներն իրենց արգելում։ Պատահական չի համարում, որ իրենց Արցախ մեկնելը իշխանական պատգամավորները որակել էին պատերազմ հրահրելու ջանք։
Սկսեցին սպառնալ, որ վայ ձեր գնալով իրավիճակ է լարվելու եւ այլն եւ այլն, եւ դրանից հետո անակնկալ այդ սահմանափակումները, խոսում են մեկ բանի մասին, որ առանց Հայաստանի իշխանությունների գիտությամբ բացառվում էր ռուս խաղապահները նման գործողություն անեն։
Ընդդիմադիր Հայաստան եւ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները երեք ազգային ժողովի նիստը բոյկոտելուց հետո ուղևորվեցին Արցախ։ Նիստի ներկայացել էին Արցախի դրոշներով։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը դրոշը փակցրել է նաեւ ամբիոնին, որը հերացրեց իշխող խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։
Երեք բանակցային գործընթացի մասին է խոսել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նա ասել է, թե կցանկանար, որ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման խնդրով, ինչպես նաև խաղաղության պայմանագրի վրա աշխատող խմբերը հնարավորինս արագ սկսեն գործել։ Նա գովեստով է նշել, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների անցած 3 տասնամյակում առաջին հեռախոսազրույցի հանգամանքը, ասելով, թե երկու երկրների հարցերը պետք է այդ երկու երկրները լուծեն, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Չնայած Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին տված մանդատը դե յուրե դեռ ուժի մեջ է մնում, դե ֆակտո այն արդեն անվավեր է համարվում, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը այս տարվա առաջին երամսյակի արդյունքների ամփոփմանը նվիրված նիստում։ Իլհամ Ալիևը վերստին ընդգծել է, որ Ադրբեջանը ինքնուրույն է լուծել հակամարտությունը ռազմաքաղաքական ճանապարհով։ Նա նշել է, որ մինչև 44-օրյա պատերազմը Մինսկի խումբը 28 տարի աշխատել է և այդ ընթացքում հարյուրավոր այցեր կատարել Ադրբեջան ու Հայաստան, գրանցելով 0 արդյունք։
Մուխարբադան կեչեն դոր արզինդա
Այդ պատերազմյան շրջանում մինչև ռուս-ուկրաինական բախումը մենք հայտնել ենք մեր կարծիքը այս հարցի կապակցությամբ։ Մեր արտգործնախարարը միջազգային տարբեր հարթակներում հանդիպել է Մինսկի խմբի համանախագահների հետ և նրանց հարցրել ենք, թե ինչով են մտադիր զբաղվել։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է և Ադրբեջանի տարածքում չկա ու չի կարող լինել Լեռնային Ղարաբաղ վարչական միավոր։ Ասեք մեզ, խնդրում եմ, թե ինչով եք զբաղվելու, որպեսզի մենք էլ մեր կարծիքն ասենք։ Ավելի քան մեկ տարվա ընթացքում այս հարցի վերաբերյալ մենք ոչ մի առաջարկ չենք ստացել։ Ներկայումս Մինսկի խումբը համանախագահների ձևաչափով փաստացիորեն անգործունակ վիճակում է։ Այս մասին արդեն հայտարարում են համանախագահող երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այս պարագայում խմբակային գործունեության մասին իհարկե խոսք լինել չի կարող։
Ադրբեջանի ղեկավարը միաժամանակ համոզմունք է հայտնել, որ ԵԱՀԿ-ն որպես ազդեցիկ միջազգային կառույց կարող է դեր խաղալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Այս համատեքստում նա կարևորել է նաև Եվրամիության դերը, հիշեցնելով անցած տարվա դեկտեմբերին և անցած շաբաթ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ իր և Հայաստանի ղեկավարի հանդիպման մասին։ Ալիևը հատուկ ընդգծել է, որ հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ հայտարարության մեջ չկա հակամարտություն եզրույթը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումը։
<Sess-> Անցյալ տարվա մարտի 1-ի վարչապետի մեկնաբանությունը երկրորդ նախագահը զրպարտություն է համարել և դիմել է դատարան, հայցեքնում է Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին հայցյանի դատարանը և այսպես Ռոբերտ Քոչարան ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երկրորդ նախագահն ընդդեմ վարչապետի գործով դատական նիստին այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը դատարանին ներկայացրեց լրացուցիչ ապացույցներ, որոնք ըստ իրենց հաստատում են, որ անցած տարի մարտի 1-ին Հանրապետության հրապարակում անցկացված հանրահավաքին Նիկոլ Փաշինյանը զրպարտել է նախկին նախագահին ու խախտել նրա անմեղության կանխավարկածը։
Ես համարեշտ համարեցի վերաբոր ապացույցներ ներկայացնել, որ այդ ժամանակաշրջանում կարող Քոչարյանը նվազեցնում էր դերևս 3-ամյա Նիկոլվացով և ներկայացնում այդ ապացույցը։ Անձնով որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումը, որոշման պատճենը, որպեսզի Երևան
Իրեն զրպարտելու և անմեղության կանխավարկածը խախտելու համար վարչապետից երկրորդ նախագահը պահանջում է 4 միլիոն դրամ։ Բողոքն առնչվում է 2008-ի մարտյան Արյունալի իրադարձությունների մասին Փաշինյանի գնահատականներին։ Հանրապետության հրապարակից վարչապետը հայտարարել էր, որ այդ ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները բանակը հանեցին ժողովրդի դեմ, Հայաստանի քաղաքացիներին գնդակահարելու որոշում կայացրեցին։
Շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս գործով, մարտի 1-ի գործով կան մեղադրվող անձինք, որոնք այսօր կանգնած են դատարանի առաջ, ու պիտի այո արձանագրեմ, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության իմ գնահատմամբ բացահայտված է։ Շատերը հարց են տալիս, թե ինչպես կարելի է բացահայտված համարել մարտի 1-ի գործը, երբ սպանությունները բացահայտված չեն։ Իմ կարծիքը ու անձնական գնահատականն այն է, որ ճիշտ է, կրակողները բացահայտված չեն, բայց սպանությունները, այն ֆոնը, որում դա տեղի է ունեցել, բացահայտված է։
Վարչապետի ներկայացուցիչը հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին, բայց ավելի ուշ ազատության հարցմանի պատասխան փաստաբան Դավիթ Հունանյանը փոխանցեց։ Վարչապետ Փաշինյանը 2021 թվականի մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ չի խախտել Ռոբերտ Քոչարյանի անմեղության կանխավարկածը և չի զրպարտել նրան, քանի որ գործել է իր կարծիքն ազատ արտահայտելու սահմանադրական իրավունքի սահմաններում։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի վարած պատերազմի կամ ինչպես Կրեմլն է որակում հատուկ օպերացիայի 49-րդ օրն է, պաշարված և գրեթե ամբողջապես ավերակների վերածված Մարիուպոլում ռուսները գերեվարել են ավելի քան 1000 ուկրաինացի զինծառայողների։ Այդ քաղաքում ուկրաինացիները առաջին օրվանից կատաղի դիմադրություն են ցույց տվել և այն դադարել է միայն, երբ զինամթերքը ջուրն ու պարենը սպառվել են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը պաշտոնապես հաստատում է վերջին 24 ժամերին սոցիալական ցանցերում ակտիվորեն շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն Մարիուպոլում շրջապատման մեջ գտնվող ուկրաինական խոշոր ստորաբաժանումներից մեկը վայր է դրել զանգերը։ Մարիուպոլ քաղաքում Իլիչի անվան մետալուրգիական կոմբինատի շրջանում ռուսաստանյան զինվաճուժերի և Դոնեցկի հանրապետության ժողովրդական միլիցիայի հաջող հարձակողական գործողություն արդյունքում զենքերը կամավոր վայր են դրել և գերի են հանձնվել ծովային հետևակի 36-րդ բրիգադի 1026 ուկրաինացի զինծառայողներ, այսօր առավոտյան հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը։
1026 ուկրաինских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Փողцоվակալ Բելինսկու անունը կրող 36-րդ բրիգադի զինծառայողների հնարավոր գերեվարման մասին լուրերն ուկրաինական լրատվամիջոցներում եւ սոցցանցերում սկսեցին շրջանառվել դեռ 3 առավոտյան։ Այն բանից հետո, երբ ստորաբաժանման Facebook-յան օգտահաշվում մի գրառում հայտնվեց, որում զինվորականները պնդում էին լիակատար շրջապատման մեջ գտնվող բրիգադի սպառազինությունն ու սննդամթերքը գրեթե ամբողջությամբ սպառվել են։ Ու թեև այս գրառմանի հայտ գալուց անմիջապես հետո սկսեցին ակտիվ լուրեր շրջանառվել, թե ստորաբաժանման Facebook-յան էջը ենթարկվել է հաքերային հարձակման օրվա երկրորդ կեսին 36-րդ բրիգադի զինծառայողները, որոնք արտաքին աշխարհի հետ կապը պահպանում էին բացառապես Իլոն Մասկի ընկերության տրամադրած Starlink տեխնոլոգիայի միջոցով, հանդես եկան տեսաուղերձով, փաստորեն վերահաստատելով Facebook-յան գրառման մեջ տեղ գտած պնդումները։
Захисники Маріуполя 36-ї бригади морської піхоти.
Менք Маріуполі պաշտպաններն ենք, ծովային հետևակի 36-րդ բրիգադը։ Մենք մինչև վերջ պաշտպանում էինք եւ պաշտպանում ենք այս քաղաքը։ Իրականությունը սակայն հետեւյալն է. Քաղաքը գտնվում է շրջապատման օղակի մեջ եւ սպառազինության կամ սննդամթերքի որևէ մատակարարում չի իրականացվել, հայտարարում էր ուկրաինական ստորաբաժանման զինծառայողներից մեկը։
Дійсно, місто опинилося в блокаді і жодного підвозу боєприпасів, продовольства не відбувалося.
Հարգելուն քննդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է առաջին ցերեկային ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։